คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
อัลบานีซีจับมือทรัมป์หนุนโครงการแร่หายากอิสราเอลเปิดทางให้นานาชาติส่งความช่วยเหลือเข้าฉนวนกาซาอีกครั้งรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ผ่านกฎหมายห้ามโรงพยาบาลดำเนินการกึ่งเอกชนงานวิจัยระบุทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตติดตามสรุปข่าวรอบวันกับ SBS ไทยประจำวันที่21ตุลาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทีปวัตรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกกันค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีและประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ลงนามทำสัญญาโครงการเหมืองแร่หายากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเจรจาโครงการจัดหาแร่หายากร่วมกับสหรัฐสำเร็จระหว่างการพบปะประธานาธิบดีทรัมป์ณทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันออสเตรเลียมีแหล่งแร่หายากที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งจำเป็นต่อการผลิตเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอาวุธกลุ่มประเทศตะวันตกพยายามลดบทบาทจีนที่เป็นผู้ผลิตแร่หายากรายใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็นประมาณร้อยละ70ของอุตสาหกรรมเหมืองโลกและร้อยละ90ของอุตสาหกรรมแปรรูปแร่หายากตามข้อมูลขององค์การพลังงานระหว่างประเทศหลายฝ่ายหวังว่าสัญญาระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐจะลดอิทธิพลของจีนในตลาดแร่หายากหลังจากจีนลดการส่งออกไปยังสหรัฐก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจอัลบานีซีกล่าวว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะลงทุนประเทศละ 1,000 ล้านดอลลาร์ภายใน6เดือนโครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้กว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ชายแดนฉนวนกาซาเปิดทางให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าพื้นที่อีกครั้งหลังจากอิสราเอลเปิดฉากยิงฉีกสัญญาข้อตกลงสันติภาพก่อนหน้านี้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล26คนรวมถึงเด็กและผู้หญิง2คนหลังจากนั้นอิสราเอลเปิดทางให้นานาชาติส่งความช่วยเหลืออีกครั้งเมื่อวันจันทร์ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากทั้งผู้หญิงและเด็กต่างเข้าแถวรอรับถุงยางชีพอาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่จุดกระจายความช่วยเหลือบริเวณคานยูนิสตอนใต้ของฉนวนกาซารฟัดอัลคาราเปิดเผยว่าเขาอยากให้ถุงยางชีพมีขนาดใหญ่กว่านี้หรือไม่ก็แจกทุกสัปดาห์สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก6คนของที่บริจาคพอให้พวกเขาใช้เพียงแค่4หรือ5วันเท่านั้นแล้วพวกเขาก็ไม่มีเงินซื้อของประทังชีวิตแผนหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสขั้นตอนต่อไปคือกลุ่มฮามาสต้องปลดอาวุธคู่กับกองทัพอิสราเอลที่ต้องถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาก่อนจะก่อตั้งรัฐบาลที่ดูแลพื้นที่ความขัดแย้งต่อไปโรงพยาบาล Northern Beach ที่ซิดนีย์เปลี่ยนสถานะสู่โรงพยาบาลรัฐอย่างเป็นทางการหลังประสบวิกฤตทางการเงินและการบริหารผิดพลาดเมื่อปีที่แล้วเด็กชายวัย2ขวบโจเมซ่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล Northern Beach หลังจากรอรับบริการที่ห้องฉุกเฉินกว่า3ชั่วโมงเหตุสลดครั้งนั้นนำไปสู่การเปิดโปงว่าโรงพยาบาลดำเนินการอย่างไร้ประสิทธิภาพพ่อแม่ของโจเมซ่าร่วมกับประชาชนช่วยกันเรียกร้องรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ให้เปลี่ยนการดำเนินการของโรงพยาบาลแห่งนี้จากกึ่งเอกชนให้เป็นโรงพยาบาลรัฐเต็มรูปแบบแทนรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ยังผ่านกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้โรงพยาบาลดำเนินการในรูปแบบกึ่งเอกชนอีกต่อไปงานวิจัยชิ้นใหม่จากบริษัทประกันภัย Allianz Australia เผยว่าความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตในที่ทำงานยังปฏิบัติจริงได้ยากเนื่องจากทั้งลูกจ้างและนายจ้างต่างรู้สึกเครียดจากภาระงานถาโถมลูกจ้างกว่าร้อยละ80ที่ตอบแบบสอบถามและผู้จัดการกว่า2ใน3ระบุว่าพวกเขาไม่คิดว่าบริษัทของตนเองมีนโยบายทำงานที่เหมาะสมและไม่มีขอบเขตงานที่จะช่วยลดภาวะหมดไฟผู้จัดการส่วนใหญ่ระบุในแบบสอบถามว่าบริษัทมักไม่มีทรัพยากรหรือเวลาที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานให้พนักงานปัญหานี้ยังรวมถึงเทคโนโลยีในบริษัทที่ยังไม่ครอบคลุมมากพอและลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำให้เสร็จในเวลาเดียวกันลูกจ้างเกือบร้อยละ60ระบุในแบบสอบถามว่าพวกเขาประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มีสาเหตุมาจากงานโดยกล่าวว่าปัจจัยหลักคือแรงกดดันจากปริมาณงานนัดประชุมติดต่อกันหรือกำหนดส่งงานที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันกับ SBS ไทย ประจำวันที่21ตุลาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทิปวัตรรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ